raamatud võinud.
Tere armas Pereraadio kuulaja, taas on raamatutunni saade ja meil on uus raamat, Võtšmani auline kogudus. Külas on toimetaja Olo Maran ja mina saate juhina Lea Küünarbu. Eellugu veel selle raamatu juurde Võtšmaniist, et see raamat on sündinud nendest lugudest ja nendest ilmutustest, mis Jumal on Võtšmanile annud aastatel 1939-1942 ja Võtšmani ise pandi vangi Kristuse kuulutamise pärast 1952 ja ta suri Hiinas vanglas 1972. Nii et au ja kiitus Jumalale, et ta on oma ustava sulase kaudu nii palju annud ja jaganud ja meil ka Eesti rahvale on eesti keeles ilmunud juba 90. aastate alguses Võtšmani raamatukogus siis vaimulik inimene ja loomulik usuelu. Ja kui me nüüd teame ka paari aasta taguseid kahte uut raamatut, tegevusvabadus vaimule ja vaimulik autoriteet, siis ka nende kahe raamatu toimetaja on olnud Olo Maran. Ja nii palju siis veel laulisest kogutusest, et selle raamatu tõlkis lahkunud Eevi Anni ja see oli tema viimane töö, mida ta siis tegi ja sai valmis 2008. Tänu Jumalale nende ustavate sulaste eest, et me saame siis ka seda raamatut nüüd eesti keeles lugeda. Et see on ilmutus. Ja nii nagu sõna ütleb ka, et paluge tarkuse ilmutuse vaimu ja siis Jumal saab meile midagi anda. Aga siin on nüüd üks mees, kellele on Jumal annud väga palju ja me võime olla õnnelikud, et Jumal on varustanud seda pisikest Eesti rahvast nii paljuga. Aga nüüd ma annan sõna siis Olo Maranile.
Tervitust kuulajatele ka minu poolt. Ja kõigepealt tahaksin meelde tuletada, milline on see vaimulik suund või liin, mis läbib kõiki Võtšmani raamatuid, mis käes olevas sarjas, väikses sarjas, on nüüd ilmunud. See on see sama kontseptsioon, mida ta põhjalikult esitab oma peateoses vaimulik inimene. Ja see kontseptsioon on siis erinevus seesmise inimese ja välimise inimese vahel. Ja meie usklike suur vajadus, need kaks valdkonda oma praktilises usuelus teineteisest eraldada ja lahutada. Võtšman nii näitab, et Jumala töö meie läbi saab toimuda ja Jumala au ilmuda ainult siis, kui meie seesmine inimene, vaimu inimene, on vabanenud välimise inimese, ehk lihalik, hingeliku inimese kestast, nii nagu pähklituum peab vabanema koorest, et saada tarvitatavaks toiduna. Raamatus tegevusvabadust vaimule, millest me oleme siin rääkinud raamatutunnis ka varem, Võtšman nii arendaski seda teemat, näidates, mis peab toimuma, et meie seesmine inimene, vaimu inimene, saavutaks teie tegevusvabaduse. Järgmises raamatus vaimulik autoriteet näitas Võtšman nii, et üheks peamiseks vaimutööd pärssivaks ja seesmise inimese vabanemist takistavaks teguriks meie sees on mässu meel, vastu hakkav hoiak, suutmatus olla sõna kuulelik ja alluda autoriteedile. See meelsus või hoiak kuulub tolle sama kõva välise inimese kooriku juurde, mille Jumal peab purustama, et esile saaks tulla ja valitsema hakata alandlik ja tasane, Kristuse sarnane seesmine loomus. Nii nagu Peetrus kirjutab oma esimese kirja 3. peatükis, et teie ehteks olgu varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. See on seal öeldud küll otseselt naiste kohta, aga kuna naine on koguduse sümbol, nagu täna ka edaspidi kuuleme, siis ma arvan, et see kehtib kõigi usklike kohta, ka meeste kohta. Täpsustuseks selle seesmise inimese kohta olgu öeldud, et see on tegelikult see jumalik loomus meie sees, mille osaliseks me saame vaimuliku uussünni kaudu. See on see jumalast sündinud osa meis, mis ei tee ega saagi teha pattu, nagu kirjutab Johannes oma esimese kirja 3. Peatükis. Ta ei saa pattu teha, sest jumala seeme püsib tema sees. Ning see seeme on ühtlasi ka see sama Abrahami seeme, kelles õnnistatakse kõiki maailma rahvaid, nagu Galaatia kirjas on öeldud 3.16, et see seeme on Kristus. Meie seesmine inimene on seega Kristus meie sees. Auhilguse lootus. See oleks siis nagu see taustsüsteem, mida me silmas peame pidama, et meil oleks kergem süveneda raamatu Sauline kogudus arendatud mõttestiku. Aga enne kui raamatut konkreetsemalt käsitlema hakkame, tahaksin anda veel ühe väikese sissejuhatava viite. Aastaid tagasi, kui olin juba mõnda aega usklik olnud, hakkasin märkama, et on kahte liike usklike. Muidugi neid on rohkem liike ja võib neid paare leida ja märgata mitmesuguseid. Aga need kaks liiki siis, mis ma formuleerisin, olid sellised. Ühed, kes püüdsid kõigest sellest, mida Piibel räägib, rakendada ellu nii vähe kui võimalik. Selle põhjenduseks on inimese mõistus, hingevaenlase abiga muidugi leidnud palju, kaalukaid jutumärkides argumente. Näiteks me oleme ju ikkagi vaid harilikud inimesed, mitte mingid superinimesed. Ajad on ju ikkagi teised, need vanad piibliaegsed asjad sellisena ju enam ei kehti. Eks piibel oli ju ka ikka inimeste poolt kirjutatud. Ega jumal tõeliselt ikkagi nii range ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Nii siis sellised inimesed otsivad piiblist seda, mida võiks täitmata jätta, ilma milleta võiks need arvates ka läbi saada. Ja nad leiavad seda küll ja küll, sest kes otsib, see leiab. Mõnda aega püüdsin siis ka mina niimoodi elada, sest tundus, et nii teevad kõik ja mis siis minagi. Et juhu siis niimoodi seda usu elu elatakse. Siis aga ükskord taipasin, et äkki on see ohtlik suund. Äkki on see ohtlik tee. Nii nagu Taavet palvetab seal 139. psalmis, et oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted, vaata, kas ma ei ole ohtlikul teel. Vanast oli see tõlgitud meil valu teel, aga õige tõlge on ohtlikul teel. Vaata, kas ma ei ole ohtlikul teel ja juhata mind igavesele teele. Ja mulle tuli siis aru saamine, et sel igavesel teel või igaviku teel edasi jõudmiseks on targem ikka püüda täita Jumala sõna mitte nii vähe kui võimalik, vaid nii palju kui võimalik. Ja kui me nüüd tuleme raamatu Auline kogudus juurde, siis olgu kohe öeldud, et see raamat on inimestele, kes tahavad ja püüavad Jumala sõna täita nii palju kui võimalik. Aga kes on endale usueluks valinud miinimumprogrammi, see võib nüüd rahuga raadio kinni panna või keerata mõnele teisele jaamale, kust tuleb tümpsu või midagi muud talle sobivat.
raamatutund.
Raamat auline kogudus räägib siis tõelisest kogudusest. Sellest, mida või keda Jumal arvestab koguduseks. Pidagim silmas, et kiriku ajaloos, nagu ka paljudel muudel aladel, toimub pidev väärtuste degradatsioon, väärtuste väärtuse lahjenemine ja allakäik. Filosoofias nimetatakse seda protsessiga võõrandumiseks ja see seisneb selles, et mingid head asjad, mis kunagi on tekkinud või tehtud, muutuvad aega mööda oma algideele järjest võõramaks ja lõpeks koguni vainulikuks. Hoidku sellest. Aga ka kiriku ajaloos on seda ette tulnud. Seetõttu vajavad paljud mõisted ja nähtused, mida me peame endast mõistetavaks, aegajalt jälle ülevaatamist, võrdlemist oma algideega ning vajaduse korral reformeerimist ehk restaureerimist. Nii nagu 80. psalmis palub psalmist, vägede Jumal uuenda meie olukord. Aga täpsemalt tõlkides kõlab see nii ennista meie olukord, taasta see, mis kunagi oli, aga on kaduma läinud. Nii et see on ka nagu Vana Testamendi usklike kogudus ja ammugi siis juba Uue Testamendi meie aja koguduse kurb tõsiasi, et me vajame restauratsiooni, vajame taastamist, ennistamist ja kogu kogudus ja kirik vajab seda. Ja just sellesse algpunkti juhibki meid nüüd Watchman Nee käsitluses aulisest kogudusest. Kogudusega pole siis nii, et koondame teatud inimkoosluse mingite minimaalsete usuvendumuste alusel, nimetame selle koguduseks ja kujutleme siis, et sellel on Kristuse ihu omadused. Et see ongi Kristuse ihu. See on tagurpidi asja käik, nagu valest otsast alustamine. Õige on, et esmalt tuleb saavutada Kristuse ihu omadused, ja siis järeldada, et on tekkinud kogudus. Ja selle alusel koondada need inimesed. Ja Watchman Nee alustabki koguduse probleemi lahkamist sellega, et ta sedastab kõigepealt koguduse tõelise olemuse. Kuna naine on pühakirjas tihti koguduse sümboliks, siis kasutab ta oma analüüsis nelja olulist naiskuju piiblist. Ta alustab piibli esimese naisega ja lõpetab piibli viimase naisega. Esimene naine ja esimene kujund kogudusest on Eeva. Eeva tähistab naist kui kogudust selles aspektis, nagu ta oli kavandatud Jumala igavikulises plaanis. Ning Watchman Nee esimene ja põhiline tees ongi, et kogudus kui Kristuse ihu on see ja ainult see, mis tervenisti pärineb Kristusest. Eeva oli täielikult võetud Aadamast ja Aadam siin tähistabki eelkujundlikult Kristust. Jumal võttis Aadamast ühe osa ja ehitas sellest oma jumaliku loova väe läbi Eeva. Eeva materjali hulka ei kuulunud midagi, mis oli pärit maapõrmust, millest inimene algselt oli võetud. Ja nõnda on ka kogudusega. Sinna kuulub ainult see, mida Watchman Nee mujal nimetab seesmiseks inimeseks. See tähendab see meie vaimulik uussõni läbi omandatud jumalik loomus. Jumala seeme meie sees, mis on Jeesus Kristus meie sees, nagu eespool rääkisime. Ainult siis me saamegi ju olla tõeliselt Kristuse ihu. Kõik, mis puutub meie välimisse, lihalik hingeliku loomusesse, siis see ei kuulu kogudusse. Kõik meie loomulikud head omadused, võimed, mis võivad iseenesest olla küll suurepärased, ei kõlba koguduse ehitusmaterjaliks, kuna nad pole võetud otse Kristusest. See on üks väga problemaatiline ja raske küsimus meile. No, kes loevad selle raamatu läbi, nad näevad, et mingi koht ikkagi jäetakse meie loomuvõimetele ja annetele ka. Aga siis, kui nad on läbi käinud Kristuse surmast ja tõusnud nagu ülestõusmise tasemele, siis Jumal saab hakata neid.
No minul lugemisel oli ka see sama koht, et kui sa loed, ei saa kohe nagu asjale pihta. Aga et sa oled lugenud seda eelnevat osa tegevusvabadus vaimule ja siis sa hakkad nagu vähe aval, sa ei lähe nagu järgmise lause juurde edasi ja siis sa mõistad, et see, mis on Kristusest, see ei teegi pattu. Siis tuleb see sügavam tähendus ka kogudusele. Aga ma ei tahtnud su mõtet katkestada.
Ei.
Selle raamatu juures üks niisugune ütleme niimoodi, et nagu skalpelliga teed mõne asja lahti, aga siin ei ole skalpelliga mitte midagi lahti tehtud, ütleme nagu organi puhul, vaid siin on lahti tehtud püha ajalugu inimese loomisest kuni selle kohani, kes on Kristus. Et meie jaoks jääb see Kristuse mõiste, ta on nii suur. Jumala riik ongi suur. Et ta ei hooma nagu seda meie inim, me oleme nii väiksed, eks ole, ja see meie vaim on ju Kristuses nii vähe veel kasvanud. Aga kui ta annab nagu selle ilmutusliku tausta ja vaim hakkab sulle avardama seda, siis hoomab ka selle kuningriigi täius just selle oma mitte patuda. Et kuidagi meie tahame nagu loomult olla head või inime tahab olla, ilma ka Kristuseta. Aga isegi kui ta Kristuse juurde tuleb, see vana loomus istub tema sees, ta teeb neid asju selles monotoonsuses, ta on harjundu tegema.
Ja nüüd kogu see usuelu praktika ongi selles, eks ole, et see seesmine inimene saaks valdavaks, et minu mina teadvus nagu ühineks selle seesmise inimesega, see väline vana inimene seijaks kõrvale.
Kristusega üks ja kui ta on Kristusega üks, siis tuleb ka see vaimu ilmutus ja tuleb ka see selgus, kes on tegelikult Kristus tema jaoks ja mis oled sina siis surnud inimese Kristuses. Ja. See peegeldus, et me vajame tegelikult kogu aeg, miks laps peab vanemate sõna kuulama, sest see on peegeldus. Vanem ütleb, laps teeb nii. Kui laps ei tee, siis vanema käs saab riielda. Aga meie oleme Jumala lapsed ja Jumal on jätnud meile oma sõna ja ta on jätnud meile oma poja, kes tegi sõna kuulelikult kõik, mida isa ütles. Et kui seda nii projekteerida, kas sa seda mõtetki, siis sa näed, kui suur on isa oma armastusega. Et kui pikameelne. Nii pikameelne, et lastevanematelegi suur õppetunde ja sõnaga, kuidas oma lapsi armastada. Et see on nii sügav, aga me ei igatse selle täiuse juurde ja siis jääbki nii, nagu sa ütlesid, et kes on maksimalistid ja kes on minimalistid. Et kui sa ei taha siit midagi saada, siis aga siis ei saa siit.
Aga isa nüüd ütlebki, et heitke endalt ära see vana inimene, riietage lahti sellest vanast inimesest. Just. Aga meie tahame ikkagi seda nagu uue loomuse hõlma alla võtta selle vana ka kaasa, et saame temaga koos taevariiki minna. Aga nüüd Jahvatsman nii rõhutab täie radikaalsusega, ehmatava radikaalsusega, et kõlblik on ainult see, mis pärineb otse Kristusest. Sest Aadamale kõlbas kohaseks abiks ainult Eeva, kes oli võetud temast. Ja nii kõlbab ka Kristusele kohaseks abiks mõrsjaks elu, ja mis on võetud temast? See seesmine vaimu inimene oma jumalikus loomuses. Sest nagu Paulus ütleb ka selgesti, et liha ja veri ei või pärida jumala riiki.
Jah.
Biiblis on ju see kõik sees.
Aga inimene petab ennast. No Lähtudas hinge vahene.
Ta katsub vähem, aga läbi saada.
Aga sellest piisab ju. Aga ei piisa.
Nii et see oligi siis nagu see esimene pilt kogudusest, mille Watchman nii oma raamatus annab. Ja nagu me siin tõdesime, üsna karm ja mõtlema panev pilt. Karm tõde. Aga teine pilt kogudusest kui naisest on siis juba Uues testamentist Efesose 5. peatükk. Siin võrreldakse kogudust abielunaisega, kelle mees on Kristus. Ja Kristus on oma armastuses selle naise endale ostnud oma eluhinnaga. Nagu salm 25 on öeldud, ta on andnud ise enda tema eest. Ei ole võimalik kellelgi kallima hinnaga osta omale elukaaslast, oma armastatud. Ja selle põhjal siis me muidugi peame kuidagi sügavalt mõtlema ära tundma selle, et nagu Paulus ka mujal kirjutab, et te ei ole ju ise enda omad, te olete kalli hinnaga ostetud. Kui me oleme ostetud Kristusele ta elu hinnaga, ja see koguduse seisund on, et me ei ole enam enda omad, me oleme tema omad.
Aga see annab ka sellise vabaduse, sest sa tead, kellele sa kuulud.
Nii et see on isegi nagu kahekordne kuulumine, sest see, kui see esimene pilt rääkis kogudusest, mis kuulub Kristusele loomise läbi, kes oletan Eevan peetud Aadamast, siis teine pilt räägib koguduse kuulumisest Kristusele lunastuse läbi. Juba loodud tema läbi ja tema jaoks ja nüüd veel lunastatud tema läbi ja tema jaoks. Ja see on siis nagu see pilt kogudusest praegusel ajal, armu ajal, kui Kristus kõike pidi hoolitseb koguduse eest, toidab, hoiab, kaitseb, nagu hea abielumees oma naist.
Meil on uus raamat, Võtšmani auline kogudus. Ta on raamatatunni saade, külas on Olo Maran. Ja minä saattejuhina Lea Köönarpu.
Raamattutunnit.
Kolmas pilt kogudusest. Oleme nyt kolmanda juurde ka. Kolmas pilt kogudusest on see salapärane naine ilmutuse 12. peatükis, kes on riietatud päikesega, kelle jalge all on kuu ja peas on pärg 12. taevatähest. Kui need kaks esimest on küllaltki üld tunnustatud kujundid kogudusest, Eeva ja Efesose 5 naine, siis ilmutuse 12 naist on tõlgendatud erinevalt. Osa piibli seletajad, nagu näiteks ka Leon Morris, kes on kirjutanud eesti keeles ilmunud Uue Testamendi kommentaaride sarjas ilmutusraamatu kommentaaride raamatu, tema pakub tähenduseks, ja mitte ainult tema, vana Iisraeli, et see naine ilmutus 12 on vana Iisrael, kes siis sünnitas poeglapse, kes on Kristus. Aga Wotsman nii toob üsna veenvaid argumente, tõestamaks, et see naine tähistab ikkagi ka Uue Testamendi kogudust. Aga nagu veelgi problemaatilisem kui selle naise enda tähendus, on siis selle naise poolt sünnitatud poeglapse tähendus, sest kui ta on Uue Testamendi kogudus, eks ole, kes on siis poeglaps, siis ta ei saa olla enam Kristus, eks ole, Kristus on juba sündinud. Ja kuigi enamasti, noh, kes nii pealiskaudsemalt loevad piiblit, peavadki ikka poeglast Kristuseks, siis Wotsman nii pareerib ka selle tõlgenduse veenvate argumentidega ja pakub välja päris uudse ja üllatava seletuse. See on üks selle raamatu kõige suuremaid sürpriise. Üllatuspomm. Et poeglaps on koguduse suurest hulgast välja selekteerunud väiksem hulk, keda ta nimetab võitjateks. Koguduse suurest hulgast välja selekteerunud väiksem võitjate hulk. Ja Wotsman nii toob ka piiblist paraleele, et Jumal tõesti sellise selekteerimisega tegutseb. Noh, kõige tuntum näide on vanast testamentist ju Gideoni sõjaretke lugu midjanlaste vastu. Kui midjanlased tulid Iisraeli rõhuma ja see rõhumine oli väga raske, siis Jumal äratas Gideoni vaimu. Gideon kutsus Iisraeli rahvast võitlema oma vabaduse eest. Ja tuli kokku suur, suur hulk sõjamehi, kõik tahtsid minna sõtta. Aga nüüd Jumal ütles, katsu neid läbi. Ja kaks tõsist läbi katsumist olid, mille tagajärjel suurem hulk tervest sellest armeest osutus sobimatuks. No, ma ei ütleks see päris kõlbmatuks, aga nad osutusid sobimatuks selleks tööks, mida Jumal tahtis teha. Ja jäi järele üsna väike hulgake, keda siis Jumal tarvitas koos Gideoniga ja saavutati midjanlaste üle auline võit. Ja selles võitjate hulga välja selekteerumisel on autori arvates just eriline tähtsus nüüd lõpuaegadel, kuhu me tõenäoliselt oleme astunud. Ja pole mingit kahtlust, et võitjate hulka jäävad kuuluma just need, kes on kõige suuremal määral vabanenud oma vanast välimise inimese lihalik hingelikust elust ja jõudnud vaimu tegevusvabadusse. Kes siis veel muud? Ja kui nad on nüüd võitjad, siis küsime, kelle või mille üle nad on võitjad. Ja vastus on selge. Nad on võitnud vendade süüdistaja kuradi saatana üle koos kõigi teemonlike vägedega, keda sümboliseerisid siis midjanlased Gideoni loos. Ja ilmutuse 12 on siis öeldud ka kuidas nad on saatana võitnud. Ja nad on võitnud ta nimelt esiteks talle, see tähendab Jeesuse Kristuse kui Jumala talle, vere läbi, teiseks oma tunnistussõna läbi ja kolmandaks selle läbi, et nad ei ole oma elu armastanud kuni surmani. Mm-hmm. Et siin ongi see oma elu ära andmine, selle vana vana elu ära andmine, eks ole, et sa ei hoia seda. Nagu Jeesus ütles, kes seda hoiab, see kaotab selle. Aga kes selle hülgab, see omandab alles õige elu.
Tihti peale on ka Kristusel see suur komistuskivi, miks ta ei saa edasi minna.
Ja, no see on nagu selle ilmutuse 12. Peatüki tuum, kui tõugati välja, seal vana lohe visati taevast alla, kes seal käis ja kaebas vendade peale Jumala ees. Siis on just öeldud need kolm, need on täiesti kapitaalsed vahendid läbi proovitud. Kõik, kes on vaimuliku sõda pidanud ja võitu saavutanud, ei ole saanud ilma nende kolmeta läbi. Esiteks talle veri, teiseks oma tunnistussõna, tähendab, me tunnistame oma suuga Kristuse võitu. Mitte see, et ma tunnistan, et ma olen usklik ja kullavend, et ma olen või et kulla tuttav naaber, et ma sain usklikuks, et tead, et tule ka kirikusse. Sellega veel ei võida midagi, aga me tunnistame Jeesuse võitu, risti võitu, et saatan on võidetud, välja tõugatud. Ta vägi on ära kaotatud.
See
relvad on maha löödud.
Mida ta siis elab. Et see võitja.
Ja rahu Jumal ise on purustanud saatana meie jalgadele. Me tunnistame oma suuga seda ja sellega me lööme taganema. Muidugi oma elu armastamine, kui me seda armastame ja hoiame, säilitame, siis saatan saab meid oma tuliste nooltega nii kimbutada, et meie võitlusisu kaob ära.
Me oleme seda Rick Joyneri raamatu puhul ka lugenud, seda võitjate armeed, et inimesed ikka küsivad, kes need on need võitjad. Aga nüüd võtsime nii raamatu puhul on nüüd nii selge, et ei saa muud moodi Jumala nimi austatud ka nende aegade sees, kus me oleme, kui me ei lähe lõpuni. Ja need, kes oma elu hoiavad, jäävadki selles mõttes sellest võitjate armeest välja.
Ja võtsman nii nendib kurba tõika, et kahjuks kogudus sellisena, nagu ta praegu on, ei ole suutnud saatana ülevõitu saavutada. Nii et Jumal vajab neid võitjaid, kes suudaksid Jeesuse võitu saatana üle täielikult realiseerida. See ei ole siis, vanas testamentis oli nagu niisugune mõiste, et ustav jääk. Et kui kõik nagu ära langesid, et siis ustav jääk jäi järele, et see oli nagu mingisugune jääk, aga võitjad ei ole jääk, vaid ta on nagu kogudusest esile tõusnud. Mm-hmm. Nagu see kogudus on olemas, ei ole kadunud, aga temast tõuseb esile see nagu avangard või see võitlus. See üksus, kes läheb ja teeb selle töö ära.
Ja sellepärast Jumal võitab vaata selle Gideoni puhul ka, et tal on tegelikult vähe vaja, aga tal on ustavaid vaja.
Jaa.
Läbi testitud, läbi proovitud, kulla proov on läbi tehtud.
Ja nende läbi saavutatud võit kuulub kogu rahvale. Nii nagu Gideoni võit kuulus täpselt kogu rahvale. Vähesed saavutasid ja nii on kogudusega ka. Võitjad lähevad sõtta, saavutavad võidu, ohverdavad enda ja võit tuleb kogu terve koguduse heaks. Nii et siin ei ole mingisuguse erilise, esoteerilise kiltkonnaga tegemist. Ja kui see toimub, võit on saavutatud, siis on tulnud Jumala riik. Meie isa palves, olev palve, sinu riik tulgu, on siis vastuse saanud. Ja see ongi veel üks oluline ja kandev mõte, mis käesolevat raamatut läbib. Koguduse seisuse selgitamise kõrval nimelt mõte Jumala riigist, Jumala riigi võidukast saabumisest, mis ei ole veel maa peal realiseerunud.
Aga mida Jumal valmistab?
Ja ta räägib seal siis seda väga imeliselt ja veenvalt selgitab, kuidas loomises loodi inimene, et ta valitseks maa üle. Ja kogu maa oli antud inimese valitsuse alla, aga inimene ise pidi jääma Jumala valitsuse alla. Seega oli inimene siis nagu Jumala valitsusvõimu, ehk Jumala riigi teostaja maa peal. Temal oli nagu delegeeritud Jumala riik realiseerida. Aga kui inimene langes pattu, sattus ta kuradi valitsuse alla ja koos temaga kogu tema valitsuse all olnud maa. Ja nüüd on kogudus see, kes peab maa kuradi valdusest tagasi võtma, nii et Jumala riik saaks siin taas valitsema hakata.
Sellega see raamat algab. Ma loeksid mõne asjaga ette. Ta ütleb siin väga selgelt, rangelt öeldes, Jumal nõudis inimeselt, et ta võtaks tagasi mitte ainult maa, vaid ka taeva, mis kuulub maa juurde. Jumal tahab tarvitada inimest oma vaenlase võitmiseks ja selle eesmärgil ta inimese lõigi. Jumal soovib, et tema loodud olend tegeleks loodud olendiga. Ja nüüd ta ütleb koguduse kohta veel. Sel põhjusel peame vahet tegema hingede päästmise ja Jumala töö vahel. Sageli hingede päästme pole tingimata Jumala töö. Hingede päästme lahendab inimese kui niisuguse probleemi, ent Jumala töö seisneb selles, et inimene teostaks meelevalda ja valitseks Jumala kogu loomingu üle. Jumal vajab meelevalda oma loomingu valdusalas ja ta valis selleks meelevallaks inimese. Me peame mõistma, et Jumalal on täiesti isiklik vajadus. Me viibime siin maal mitte pelgalt inimlike vajaduste pärast, vaid palju enam Jumala vajaduste pärast. Võime tänada Jumalat, et ta on usaldanud meile lepitusameti, ent kui me juhiksime päästmisele kas või kõik hinged maailmas, ei täidaks me veel sellega tema tööd ega rahuldaks tema nõudmist. Kui Jumal lõi inimese, siis ta ütles, mida ta vajab, nimelt, et inimene teostaks ikka meelevalda ja valitseks tema loomingu üle. Valitseda Jumala jaoks on tähtis ja suur töö. Jumal vajab inimest, keda võib usaldada ja kes teda alt ei vea. Just seda tahab Jumal saavutada. See on see võitjate armee,
ja.
Mida ta vajab, et läbi viia see plaan, et tagasi saada see, mis kuulub talle.
Ja siis see ongi nüüd see Jumala riik. Ja Watchman Nee küsib siis siin hiljem veel, tuleb selle juurde tagasi ja küsib, mis on Jumala riik. Ja vastab, see on saatana väe tagandamine Jumala väe läbi. Me teame, piiblis on ka Jumala riigi definitsioone mitmeid, aga tema ütleb huvitavalt, see on saatana väe tagandamine Jumala väe läbi. Ja Watchman Nee on veendunud, et see on koguduse kõige tähtsam töö siin maa peal. Ja ma arvan, et meil pole põhjust selles kahelda. Ma loen ka siit ühe lõigu. Kuna koguduse tööks on toetada Jumalat ja mitte taganeda saatana ees, siis milline peaks olema meie eluviis, et seda ülesannet ellu rakendada? Milline peaks olema meie eluviis? Esmalt peaksime tegelema kõigi oma pattude ja ebapühadusega. Meie pühendumine Jumalale peab olema põhjalik. Hingelik elu tuleb anda surma ja vana loomupärane inimene maha jätta. Liha võimed on vaimulikus võitluses täiesti tõhutud. Inimlik mina ei suuda saatanele vastu seista, mina peab lahkuma. Kust mina on lahkunud, sinna tuleb alati Kristus. Kui mina astub esile, siis ootab meid alati ebaõnn. Aga kus esile astub Issand, seal saavutame alati võidu. Saatan tunnistab ainult üht isikut, Issandat Jeesust. Meie ise ei suuda saatanale vastu seista. Saatana tulised nooled võivad tungida meie ihusse, kuid tänu Jumalale me võime võtta ülle Jeesuse Kristuse, kes saavutas võidu, riietada Kristusega, nagu ta ütleb. Me usume, et Kristus tuleb tagasi, kuid ärgem mõtelgem, et kui istume ja passiivselt ootame, siis ilmub Issand Jeesus automaatselt. Ei, kogudus peab tegema kindlaks määratud töö. Meie kui Kristuse ihu peame õppima töötama koos Jumalaga. Ärgem kunagi arvakem, et piisab pelgast päästest. Sellest ei piisa. Peame hoolitsema sellest, mida vajab Jumal. Nii et see on siis nagu selle kolmanda naise kujuga seotud, ilmutus 12 koos oma poeglapsega. Ja võime arvata, et me praegu just olemegi sellesse ajastusse astunud, selle ilmutus 12 naise ajastusse astunud. Just praegu komplekteerib Kristus kogudust kui oma mõrsjad, keda ta siis igaviku sees ootava osa jaoks saaks vastu võtta. Ja see osa on olla talle naine ja jagada tema aujärge.
Raamatutund.
Võitjate armeel on ka see omane, et ta ei peatu vaenlase rünnakute eest. Ta astub madude skorpionite peale ja ta raporteerib täieliku võitu. Et kui me räägime, et igal asjal on oma hind, siis Kristus maksis kõik kogu hinna. Ja meie ei ole tegelikult ju vereni võidelnud. Me ei ole oma argusest jagu saanud ja võib-olla ka uskmatusest. Jumal on absoluutne ja Jumala plaan on täiuslik plaan. Ka see on usurahva üks suur takistus. Ja ta ütleb ju ilmutuse raamatus, ta ütleb ennem argade ja uskmatuta, et miks järjekord just nii on. Meie sees on nii palju argust. Üks on see, et me räägime täna, et see on ilmutatud. See on suur kingitus tegelikult. See, mida Jumal on talle annud, on praegu juba aeg kätte tulnud. Mitte arad olla, sest meil ei ole ei võitlemest liha ja ka verega, vaid taevaluste kurjade jõududega.
Ja Erik Joineril ühes raamatus, mis ei ole tõlgitud veel eesti keelde, ma servisin seda iljuti. Seal ta ütleb ka, et lõpuaegadel hakkab kaks suurt poolsust, vaimsuse poolsust, mis hakkavad maailmas nagu mõju avaldama ja domineerima. Ühel poolt hirm ja teiselt poolt usk. Kaks suurt võitlevat vaimsust. Usk ja hirm. Ja kellel usku ei ole, seda haarab hirm. Hirm, mure, paanika võtab ja kõik.
Võtan siia hea sõna arm. Hirm ja arm. Et armu läbi saab ka sellest vaenlasest jagu. Sest see veri on valatud. Kui me oma südameid läbi ei katsu, siis ei saagi issand ju seda trooni. Et iga ühel on see nõrk koht kuskil olemas, kus puha, millises võitluses ta on, sest võitlus läheb ikkagi ägedamaks. Aga võitjate armeel on see, et ta on ustav surmani. Tal ei teki enam mõtte kõrgistusi.
Usk ja usu läbi arm.
Jah.
Usu läbi, me oleme armust saanud. Eks ole
ja see ongi see arm, et hirm ju taandub, ta põgeneb. Sest
ja siin ongi nüüd see uskumise ja arguse vahe, eks ole, uskmatud ja arad, uskmatud ja arad, neid haarab see hirm. Ja muidugi, aga meil, kell meil on usk, ja siis Jeesus julgustab, ütleb, ära karta, ära karta. Ja nüüd meie katsume hirmu käest kiskuda ära neid hirmu all olijaid. Ja hirmu all olijad jälle katsuvad kiskuda ära usust, ära neid. Kes on usus nõrgad, need tuleb, see hirmuga püüab see maailma, valitsev hirmu vaim püüab neid ka haarata.
Ja siis see arm tuleb peale, sest et see vaim on tugevam. Jumal ütleb ju ka, et see meelevald, mida ta annab Kristuses Jeesuses, ta ei saa enam, tal ei ole. See on nagu, nii nagu Kristus läheb seinast läbi, eks ole. Ta näeb kõike, ta on kõikjal. Ja siis ongi see, et need, kes saavad sinna, ütleme, vihmavarju alla piltlikult öeldes.
Vaat, meie aeg juba hakkab jõudma lõpupoole ja tuleme siis veel ka lühidalt selle neljanda kujundi juurde kogudusest kui naisest. Ja see on siis ilmutus raamatu lõpupeatükkidest 21 ja 22. Ja nimelt see naine on uus Jeruusalem. Uus Jeruusalem kui võitnud kogudus. Nüüd on ta siis Kristuse vaimse naisena saavutanud oma igavikulise seisuse. No uue Jeruusalema kirjeldusele pühendab Votsman nii üsna palju lehekülgi. Või noh, ütleksime sõnu, et sellepärast, et ta ise ei kirjutanud neid. Aga ta rääkis, seda seletas üksik asjalikult, põhjendas, avas kõigi nende sümbolite tähenduse, mida seal uues Jeruusalemmas leida on, nende vaimulik tähendus. Ja sellega siis nagu jõuabki lõppe eesmärgile Jumala kava kogudusega. Igavikust igaviku. Jumala algsest plaanist Eevas kuni selle teostamiseni uues Jeruusalemmas. Aga praegu vahepealsel ajastul me oleme siis nagu Efesose 5 ja ilmutus 12 perioodis. Mis mind isiklikult lisaks kõigele muule veel eriliselt hämmastas ja vapustas, selle raamatu juures oli selle haarde laius, millega Watchman Nee piiblit käsitleb. See oli tõesti nagu servast serva, nagu algusest lõpuni. Ta toob hämmastavaid paraleele, eks ole, piibli algpeatükkide ja lõpupeatükkide vahel, mis näitab, kui suurelt ja terviklikult on tegelikult piibli raamat Jumala poolt kavandatud ja läbi viidud. Ja me loeme ja me ei jõua nagu selleni. Ei suuda kõike seda haarata. Johannes, kes ilmutus raamatu kirjutas, muidugi ta tundis vana testamenti ja tundis ka esimest Moosese raamatut. Kõik ütlevad esimese Moosese raamatut. Ei olnud esimest ja teist Moosest, aga oli esimene ja teine Moosese raamat. Ta tundis esimest Moosese raamatut, aga kui ta ilmutus raamatu kirjutas vaevalt, et ta siis selle kompositsiooni oma mõistuslike mõlgutuste alusel paika pani, vaid ikkagi Jumala vahetu ilmutuse alusel. Ta pani ainult kirja seda, mida Jumal talle näitas. Ja kui Jumal näitas seda sidet alguse ja lõpu vahel, siis oli see Jumala imeline ilmutus. Muidu kindlasti Watchman Nee oli lugenud ilmutusraamatut, lugenud korduvalt, nagu me kõik oleme ikka lugenud ja lugenud seda. Ja me ei näe seda Jumala suurt plaani enne, kui Jumal selle ilmutab. No, kogu selle ilmutusraamatu enda puhul on tal ka nagu niisugune kindel jaotus, tsükli, paika pandud, kõik, mis millele järgneb. Kõik on nagu see seesmine struktuur on talle avatud. Aga see ei avane meile mõistusega uurides, vaid ikkagi ainult ilmutuse läbi. Nii et pühakirja mõista vajame me kõik vastavat ilmutust. Olgu väikeses plaanis mõni üksikute salmide mõistmise puhul, eks ole, või lõikude, või suures plaanis tervete massiivsete blokkide mõistmise puhul. Ja muidugi me vajame ka igaüks isiklikku ilmutust sellest kõigepealt, milline on meie enda vaimulik seisukord. Kas meie seesmine inimene on vabanenud, kas ta suudab teha tõelist Jumala tööd või müttame me ikkagi oma hinge ja liha jõududega. Siis vajame ka isiklikku ilmutust sellest, milline on meie igaühe jaoks Jumala poolt kavandatud koht Kristuse ihus, mis on meie isikliku vaimuliku elu otstarve ja eesmärk. Aga üle kõige vajame ikka sügavamale ja sügavamale ja laiemale minevat ilmutust sellest, mida Jeesus Kristus meie heaks on teinud. Sellega mina lõpetaksin siis täna ja soovin teile head lugejad seda tarkuse ja ilmutuse vaimu, mille läbi Jumal saab meile näidata oma kava nii meie endi suhtes, kui koguduse suhtes, kui ka igaviku suhtes. Et me võiksime olla tema kaastöölised ja Jumala hea meel võiks hingata meie peal ja Jumala töö võiks toimuda meie kaudu. Issand tunnistagu ja aidaku meid selleks. Amen.
Amen. Mul on siin üks tore lause või mõte, sest linnast, aga sinu kinnituseks ka. Esmalt peavad olema võitjad, et tuleks kuningriik. Ja seejärel kõik võitjad, et tuleks uus taevas ja uus maa. Et saada võitjaks, vajatakse ilmutust. Kui ilmutust pole, on kerge kõike vastu võtta, vaid õpetusena. Aga jätke meelde, et teadmine ei kanna iialgi vilja. Viljakas on ainult ilmutus. Ent ilmutuse saamiseks peame tõusma kõrgele mäele. Me ei saa elada tasandikul. On tõsi, et kõrgele mäele tõusme pole lihtne, sest tõusmiseks on vaja tarvitada jõudu. Me ei jõua tippu, kui meie jõudu ei pinguta. Kinkagu Jumal meile see vajalik, vaimulik saavutus ja viigu välja madalalt tasandikult. Jumal peab meid päästma vaimulikust madalast elutasandist ja ilmutama meile oma südame soovi. Ainult kõrgel mäel viibides saame ilmutuse. See on nüüd raamatu viimastel lehekülgedel. Aga olgu meil siis usku Jeesusesse, Kristusesse ja tema annab suisamuidu nendele, kes jänunevad. Oli raamatutunni saade, Võtsmanni raamat Auline kogudus, stuudios oli toimetaja Olav Maran ja küsijana, vestlejana Lea Künarpuu. Tänan kuulemast!
Raamatutund.